ireo loateny vaovaontsika amin'izao hariva izao nidina ny idiasina ny tondro momba ny fambandrosona ny maha-olona teto Madagasikara ny taona 2020 sy 2020 noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 manerantany. Ny faran'ny rano dia hiatrika asa teknika ho famolavolana ny lalàna amin'ny feno herinaratra eto Madagasikara. Mampitandra ireo mpifaninana tamin'ny kandidaran-drena sy Nikolasa dia solombam-bahoaka amperinasan'ny betroka mba hampitsahatra ny fanaratsiana sy ny fanosoram-potaka azy. Any ivelany ampolony ireo olona namony ainy amin'ireo mpanao fifahinina masina ny lameka vokatry ny hafanambe any Arabia Saodita. Nanao sy ny fifanaraham-piara-miasa fifanampianara-tafika i Korea Baratra sy Rosia raha sanatrika izy ny fanafiana ireto firenena roa ireto ataon'ny firenena tandrefana. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joela Rasolofo no anolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny sehatry ny toekarena makasika ny sosialy no anomboantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Nidina ny IDH na ny sandam-pamantarana ny fampandrosoana ny maha-olona teto Madagasikara ary saika maneran-tany mihitsy izany ny taona 2020 sy 2020 noho ny fisian'ny valana aretina COVID-19 maneran-tany. Ho antsika teto Madagasikara dia niakatra io tondro io nanomboka ny taona 2020 noho ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana, na izany aza mbola sokajiana ho firenena mahantra ihany sika malagasy ary tany amin'ny larana fahafito amin'ny 70% maneran-tany. Amin'ireo firenena misa 3% i Madagasikara ny taona 2020 mikasika izay tondro momba ny fampandrosoana maha-olona izay. Isan'ny songadin'ireo androany nandritra ny tatitra momba ny fampandrosoana ho an'ny taona 2020 2020 nataon'ny mponida na ny sampany firenena mikambana momba ny fampandrosoana teny amin'ny Nouveau Tel Larbi, manampy fanazavana ny tompony andraikitry mponida eto Madagasikara.
C'est un honneur pour le PNUD Madagascar de pouvoir lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances ce jour le rapport de développement humain mondial pour les années 2023-2024. Le rapport qui s'appelle « Sortir de l'impasse pour un multilatéralisme dans un monde polarisé » vise à souligner l'importance et le rôle du multilatéralisme face à des chocs mondiaux qui passent au-delà de nos frontières. Donc le rapport qui contient beaucoup d'informations, qui a été lancé ce jour, comprend beaucoup d'informations sur l'état du monde actuel en ce qui concerne le développement humain. Et c'est un grand honneur pour le PNUD Madagascar de pouvoir le lancer en partenariat avec le ministère des Économies et des Finances. Alors, tel que présenté tout à l'heure dans la présentation, on voit que Madagascar fait partie des pays moins avancés, c'est connu, et ça reste le cas dans le rapport actuel. Comme le rapport cite très clairement, il y a des pistes et des opportunités de collaboration pour faire face à des chocs qui sont à la fois endogènes et exogènes. Le vrai défi et la vraie opportunité pour Madagascar, comme tout autre pays du monde, c'est comment collaborer dans ce système de multilatéralisme pour faire face à ces multiples chocs, que ce soit sociopolitique, changement climatique, économique. Pour le Madagascar, il y a une sorte de relèvement à la suite de la baisse mondiale de l'IDH à la suite de la pandémie COVID-19, mais il y a beaucoup d'opportunités de collaboration mondiale qui existent pour aller encore plus loin sur le développement humain.
Isany masotsivana anasokajiana ny IDS ny volametitra isambatan'olona amin'ny firenena iray ny tany fampidirana an-tsekoly ny ankizy ary ny salatona fahavelomana. Mila mafisina ny ezaka sy ny fiara-miasa iraisam-pirenena mba hisian'izay fampandrosoana ny maha-olona izay, manampy fanazavana Andriamatoa Dimy Rakoto taleha eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Tena ny songadina atao dia ohatra ny mitovy amin'ny firenena rehetra maneran-tany ihany ny vokadratsin'ny aretina COVID izay niparitaka tamin'ny taona 2020. Nahitana an'izay vidina ny IDH izay tamin'ny taona 2020 nefa dia efa nahitana fiakaran'ny sahady io izay milaza izany fa manana ilay antsoina hoe capacité de résilience amin'ny firenena malagasy, ary mbola izay no ezaka ilofosan'ny governemanta ny amin'ny anamafisana tsana hatrany izay capacité de résilience izay. Hitantsika ireo fandaranasa maro samihafa izay atao manerana nosy manohana ireo olona, manohana ireo ankohonana, manohana koa nisy natao tamin'izany ireo orinasa maro samihafa ary isaorana etoana ireo mpiara-miombina antoka Madagasikara tonona manokana moa ny zareo amin'ny firenena mikambana sy ny pnuta ny amin'ireo fanohanana amin'ny lafiny maro samihafa izay nomeny zareo antsika hatramin'izay. Anisan'ny afatra lehibe ao anatin'ny hotahirikevitra koa ny aminao hoe mbola mila ezaka isika ary efa mirofo amin'izany ny gouvernementa ary indrindraindrindra tsara ny anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia hita fa betsaka ny zavatra atao hoe mikorotana maneran-tany manahirana dia ireny nefa vao maika manavesatra ny olana izay efa mety hiainantsika ihany a.
Ny farana androany ny roa andro amin'ilay atrikasa teknika ho famolavolanany didim-panjakana manokana ho fampiarana ny lalàna mifehny herinaratra eto Madagasikara na ny kodelek no totosaina teny akorondrano ity atrikasa ity ka misatelo ireo didim-panjakana manokana ny fanakalozana niaraka tamin'ireo mpahilalàna vahiny sy ireo tomponandraikitra malagasy isatsokajiny voalohany ny mifehny angovo azovozina faharoa ny momba ny fanjariana rangovo ary fahatelo farany mifehny famokarana herinaratra mitana anjara toerana lehibe anaty fampandrosoana ny firenena sehatry ny angovo ka tanjona ny ampitombo ny famokarana herinaratra sy ampiakatra avoroa eny ny tahapisitrahana izany eto Madagasikara. Voaresaka ny fampidirana herinaratra amin'ny tontolo ambanivohitra izay tetikasa angovo azavozina iarahana amin'ny KFW tetikasa fampidirana herinaratra amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiasana angovo azavozina no atsangana ka tsara toerana amin'ny safidy tokony hisitraka izany ny eo amin'ny elitranon'ny Antosil distrika Marontsetra faritra mba soa vita sonimaly teo amin'ny sterany toekarena sy ny fitantanam-bola Antaninarenina ny fifanarahana famatsim-bola tetina 8 tapitrisa ero izay fanampinina avy amin'ny repoblika federalin'ny Alemaina amin'ny alalan'ny KFW. Eo amin'ny pejy politika dia mbola mitana ny fotokevitra ny jorony hatramin'izay ny anteminerany ray aman-dreny foko malagasy na ny ARFM manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Zava-dehibe aloha ny firosoana midinika amaritana ny mazava ny tena lalakizorana sy mety amin'ny firenena hoy ny ARFM vao maika anamafy ireo sakana tsy hizorana any amin'ny fampandrosoana ny fanatanterahana ny fifidianana raha tsy misy ny fametrahana ny rafitra mety eto Madagasikara. Nambaran'ny ARFM fa tsy mpanakorotana ny ray aman-dreny fa mijoro olobe mpandamina ny mikorotana misoroka ny loza tsy anjony firenena sy ny vahoaka. Antony hitondranany anteminerany ray aman-dreny foko malagasy sosokevitra mahakasika ny firenena zany no mafisiny ARFM no izany fa tokony isy ny fikaonandom-pirenena iarahan'ny hery velona eto amin'ny firenena. Arahantsika nyfanazavana teo amin'ny micro andrivo alainy
za zany manamafy mihitsy ny ray aman-dreny efa hatramin'ny voalohany nefa tsy nakatoy zao fifidianana zao satria avy any fotony ny eritreretin'ny ray aman-dreny tokony ho tanterahana zany fa io findramam-pahefana anarany foana ny fahefana hoe amivoaka fa rehefa azo ny fahefana de fahefana tsirefesy mandity pouvoir absolu zany tsy maintsy ataony izy daholo mitantana an'io ka tsika ny ray aman-dreny tsio zay fa oka avy any amin'ny fianakaviana avy any amin'ny fototra tokony hitsy zany ny tetezamita ny fikaolandom-pirenena iraisany rehetrarehetra mihitsiny ny fitondrana zay tsika vao manova zay tsika vao tonga eo amin'ny fifidianana fandanim-poana ny fieritreretana ray aman-dreny reny fandaniana tamin'ny fifidianana ireny tena fandanim-poana sakazy tokony avelona amin'ny malagasy rehetra ireny fa zava-dehibe eo amintsika zany tokony hoe zany hoe miezaka ifotsy ty moa efa vity ty zao defa nomena anareo de anareo no manampy azy any amin'ny filazam-baovao any.
Eo amin'izay politika izay ihany dia mampitandrina ireo mpifaninana taminy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 mey teo ny kandida Randrenasoa Nicolas sady solombavam-bahoaka Amperinasa ny Betroka mba hampitsahatra ny fanaratsiana sy ny fanosorapotakazy milaza fanangalabato sy ny vidy safidim-bahoaka ary nanely vaovao tsy marina makasika ny fiainany manokana. Efa nametraka fitoriana ireo kandida mpifaninana ireo ka tokony angina sy andro nyvokam-pifidianana avy amin'ny ACC manampy fanazavana ny kandida sady solombavam-bahoaka Amperinasa Nicolas Randrenasoa.
Resaka ataony ro namana zay sy mazaka resy moa zany a dia fanao fangalam-baraka ny amin'ny any aman-jery foana. Fagnosorapotaka amin'ny zavatra sy maripotitra, ampidirina politika daholo na fiainana andavanandro, nangalabato, ny zidy vola. Raha misy ny fandikan-dalàna na manao fandakan-dalàna azonao a, de ireo kadetany zay fanenana tamiko ireo. Fanenena sintorina zareo satria fanandresy ny tenako. Za zany sy de sy anao zavatra hoe hanimba an'le imazoko. Fa ireo zay olo zay manao kisala mankalakesareo zany azonao a, magnosoporaka amin'ny zavatra sy marina. Raha fa sendraindraikitra zany manam-pahefana amintsika impitroka zany dia ho avy amin'ny akato siniaro na tenako zany azonao a, hanentsika reo araky lalàna zany tenako. Reo efa nilaza fantory amin'ny ACC de inona kosa zany vomahatonga azy reo mbola mitabataba eny amin'ny télévision isan-karazanyireny. Fa mbola député perinasa ke za hoe reo zany ohatsy raha manery anakay zany hoe hanentsika anzareo araky lalàna zany. Rehefa anao zany no anana ny marina de hitanao porofo fa hoe nanao zavatra sy nety tokoa ny tenako. Rehefa napetraka fitoriana tamin'ny ACC anao de tokony angina amin'izay zany. Fa manana zo tanteraka aho zany a hitory anzay reo amin'ny zavatra ataondreo sy mety reo zany amin'ny fitsarana mahefa. Mbola misy moa zany ny zavatra diasako a no miandry fitoniana amin'ity famoany a hasesehny valim-pifidianana ofisialy ny tenanay zany. Fa sy mety kosa zany hoe rehefa nitory ianao zany de mbola alefanao tabatabanao amin'ny facebook, tabatabainao amin'ny télévision zany ny tenako angalabaraka anakay zany a, zaho a mety hatate ny zavatra ataon'zareo io satria mpanao politika ny tena zany. Fa hoe magnosy potaka amina sirarina zany azinao de mety fianakaviako sy ny vady aman-janako azinao a, misy fiatrakany amin'zareo zany hoe sahala aminy hoe olona tena hoe sy madio eto amin'ny tarisy firenena zany. Ka moa zah lasa député mindro metona sy ny telo metona zao zany mety manana mahaizany akay manaray mpianakaviana ny tenako zany. Fa mba azaterena re tompoko anentsika anareo amin'ny lalàna ny tenako fa mba mampitandrina zany zah amin'zavatra de mampitandrina satria tsy rariny troatra nataon'zareo zany.
Raha toa ka tsy mandray andraikitra ny manam-pahefana ny betroka dia nilaza ny hametraka fitoriana momba ny fanalam-baraka azy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Zaho koa de manao antsoavo amireo manam-pahefana sahala aminy ao amin'ny disikiny betroka ny tenako mba izay raiky akeny satria efa sirariny loatra ny fagnosorapotaka ny depute Nicolas Randrenasolo ka mety andray andraikitra ny tenako raha ohatra ka sendray andraikitra ny manam-pahefana ao amin'ny disikiny betroka zany. De zay zany atodiko amireo mambranao MC ao amin'ny disikiny betroka zany mba izay raiky akeny zavatra zay. De misaotra nyireo namako mpiara-mitolo namiko amin'ny ao amin'ny disikiny betroka zany fa mamitegna zareo zany azanao sy hamaly an'ny olona reo satria manjary hiady zany zareo zany a. De manao antsoavo amireo namana koa zany aoko tsika hotony hiandry ny valiny any amin'ny SSC. Fa io moa fomban'olo zay resy asy misy mipanga ny olo mandresy foana zany fa sy adala ny fisarana afarana metraka fitoriana tany amin'ny fisarana avy mola mpanaina zareo zany de avelao aloha miandry an'izay sika. Fa tsy hoe misy fandrangitana ataon'ireo sasan'izay resy amin'ny fifitianana zany de mahitaka ka samanorana ka de fapetraka amin'ny faindreny SSC zany a ny zavatra rehetra zany. Fa zay zany tsy de maharesaka loatra zany zay fa miandry ny valiny mahafapo any amin'ny SSC.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia notoizana tamin'ny fitiliana ireo aretina samihafa toy ny diabeta, tosidra, ny aretimaso ary ny VIH sida ny fankalazana ny faharoambinifolo taona nijoroan'ny fitoerana fampianarana ambony ISPPS STI androany teny Andrefanambojanahary. Olona manodidina ny 500 no nokendrenina ho voatily tamin'izany aretina samihafa izany ho toizana rampitso amin'ny alalan'ny fitsangatsangana ny silalao ara-panatanjahantena eny Vodivorona izay fankalazana ny tsingeritaona faharoambinifolo nijoroan'ny SPPS STI izay manampifanazavana momba izay ny filotale jeneraly ny tisekolity Ramanahirana Gerard.
Ny fitilian'ny ra-pahasalamana moa zany dia mandray anjara ny sekoly ary mahasekoly paramedy misehatra ny fahasalamana aminy a, fitiliana eo amin'ny diabeta, ny fitiliana koa ny sida satria ambara amintsika fa ny firenentsika de miady amin'ny sida ihany koa. Ary eo koa zany ny fitiliana maso indrindrandrindra moa zany de ny tension na ny tosidra zay rahana amin'ireo mpitsapy matianina zay rahana koa amin'ireo mpianatra ary indrindrandrindra zany a ireo olana saina izay eto amin'ny fokontany rehefa nambo tsanahary tompoko. Ny kendrenandroany zany ho voatily de eo amin'ny raha ny fanisainay azy a de eo amin'ny 500 eo satria izay moa zany no soratra anarana tonga namaly ny antso a dia efa nanomboka tamin'ny marainibe moa zany fitiliana diabeta de mbola mitohy izy a hatramin'izao. Raha sanatria ka hitanan'le sotra retina izy a de efa misy ireo mpiara-miombona antoka zay andefasana azy roa ohatra zao ny diabeta de misy fikambanana zay miady ny diabeta ohatran'izany ny amady dia anisan'izay koa ohatra hoe raha ny sida dia raha sanatria moa zany a de tsy maintsy alefa koa ny amin'ireo fikambanana zay miah am'izany. Eto moa de misaotra manokana andreo mpiara-miombonantoka zay nanome fitaovana sy nanefa olona am'izao hetsika faharoambinifolo taona zao hitana manatanteraka am'izao programma malagasy miara-mahomby miady amin'ny fahantrana zao.
Akoatr'izay dia nisy ihany koa ny famelabelarana momba ny fotoatin'ny fampianarana misy eo anivon'ity fitoerana ity sy ny asa miandry aoriana amin'ny lalam-pifananao aminy. Natomboka ofisialy androany koa ny fandaranasa miara-mahomby miady amin'ny fahantrana.
Fandraisana anjara sekoly eo amin'ny fampandrosoana ity fotony dia nahasongadina ao anatin'izay fikalazana izay zany hoe ny sekoly oniversite dia mandray anjara ny fanitsiana nyfanabiazana olom-pirenena. Anisan'izany ny fampandraisana anjara sy fandraisana anjara zany. Natao androany ny conférence izay amantarana ireo asa izay ataon'ny paramètre na asa ataon'ireo gestionnaire na asa atao amin'ny tontolo numérique. Ny tanjona amin'izany moa zany dia hoe azahoana miaraka miara-mahombony rehetra mba andresy zany le fahantrana. Le fahantrana moa de tsinona fa misy endrika maro toetsaina ara-panahy sy tsy fisiana ara-ekonomika sosialy ihany koa. Ka ny programme miara-mahomby malagasy miara-mahomby zany miady ny fahantrana dia manana sehatr'asa alfabetisation fizapahasalamana ary fiofanana koa miady amin'izay fahantrana zay. Ezika fampandrosoana maha olona ry ady amin'ny herisetra sy fanabiazana ara-pananahana. Zay zany androany no lansena androany koa io programma anasy io niaraka tamin'ny solotenam-panjakana tety ty fotony sy ny hery velona rehetra dia nomariana androany amin'izao faharoambe folo taona izay izay etsika izay.
Eo amin'ny lafim-baovao makasika ny tontolo iainana dia distrikta iray manana faritra rovana miavaka ny eo Manjakandriana. Ankoatra ny faritra rovana ao Anjozoro be Angafo any amin'ny tapany avaratry ny distrikta Manjakandriana, toerana iray mahasarika olona koa ny ao Sahamaitso Anala ao Ambatolaona. Mbola misy anefa ny toerana izay nangatahan'ny tompony andraikitra ny toerana ho avadika ho faritra rovana ao Ambatolaona Manjakandriana. Tsara no mampatsiaha fa ny 300 ny ala atao amin'ny faritra Analamanga dia eo amin'ny distrikta Manjakandriana avokoa. Zava-dehibe ny fiarovana azy ireny ho antoky ny tontolo iainana. Efa azo tsapaitanana ny vokatry ny fanaitanana raha tsy laza fa tsy niady amin'ny torotanety. Misy ny lamy mapetraka nafahana nahazo izay vokatra izay ho ny lehiben'ny distrika ao Manjakandriana teo amin'ny ny micro ny Rivoalain.
Raha ny torotanety manokana tao anatin'ny telo taona angambo izay efa tena niena ty faritra misy antsika ity dia anisan'ny atao hoe lasibatra foana tamin'izany torotanety zany teo aloha. Fakehitriny zany a dia azo atao hoe efa milamina tsara zay fahamaizan'ny tanety izay. Ny distrikta Manjakandriana ihany koa dia manana antsony hoe dinany tontolo iainana zay anisany nanova zavatra be dehibe a na tamin'ny fomba fisainany vahoaka na ta amin'ny fifampifehezana amin'ny akapobeany, satria hatramin'ny nananganana ny dinany tontolo iainana dia azo ambara fa niena dia niena ny famotehana ny tontolo iainana amin'ny akapobeany. Miezaka ihany koa izahay a manatotosa hietsika ho an'ny fambolen-kazo, satria ny fiarovana ny tontolo iainana dia miaro ny efa misy a dia manatsara ihany koa, dia tena manao ezaka lehibe izahay dia mbola hitondrako ny teny fanentanana antsika Mandrakariva indrindraindrindra itsika vahoaka ty fotony a mba hiara hisalah hiara hifanometanana amin'izany fiarovana ny tontolo iainana sy ny karaza zava-mananaina izany.
Ny pejany fanatanjahantena mahakasika ny fanadinana bakalôria no amarana antsika amin'ny vaovao feto toerana amin'izao hariva izao. Misy 27,800 ireo mpiadina bakalôria sokajy adeo izay miatrika ny adina ara-panatanjahantena ara-batana eny amin'ny kianjana Katso nanomboka ny herinandro teo ary farana amin'ity herinandro ity. Maromaro ireo mpiadina bakalôria no tsy tonga tamin'ny fotoana voatondro hanaovan'izany adina ara-panatanjahantena ara-batana izay. Ho an'ny tamin'ny herinandro voalohany misy fiatraikany lehibe amin'ny fanadina mpanjakana bakalôria izay tsy fahatongavan'izay ka miantso ireo mpiadina tsy tonga mba hitondra ny taratasy fanamarinana amin'ny antony tsy nahatongavany ireo mpampianatra miandraikitra ny adina ara-panatanjahantena. Mbola afaka miadina somatsara izy ireo raha ara-dalàna ny taratasy. Io taratasy fanamarinana koa nefa no ahafahany mivadika any amin'ny adina ntsoratra. Toy izao ny fanadihadiana nataon'ny Rivoalain tamin'ny efitry ny lehiben'ny foibe mpanadinana bakalôria eny amin'ny lycée Jules Ferry faravohitra Rakotondrabe Kristina Rovaso.
Fepetra raisina amin'ireny tsy maintsy mitondra be justificative izy manamarina hoe zao ny antony tsy nahatongana. Mbola afaka raisina izy mandritra ny session fa mila fatahamarina le zavatra le motifa hoe inona na tsy nahatongavana. De raha sanatria indray mararina ohatr'izany de mitondra certificat medical de afaka mivadika manao teoria zareo. Ho an'ny ireo mbola tsy tonga sy ny absent rehetra zany a de entana surtout en candidat libre tsy tsy maharaka ny sasany avy any amin'ny ambanivohitra na ohatra izany dia tsy mahalatsy mafantatra hoe fa mandeha ny adina ara-panatanjahantena dia iangaviana izay mafantatra izany mba hampilaza hoe efa aty amin'ny centre d'examen manantona ny ofisy du bac lalàna hoe ary ny convocation tokony ho alaina satria raha tsy tonga izy mandritra ny session a ka mirate matiera anankiray dia efa namantsiafaka izy izany na tonga ary amin'ny teori.
Ifatika amin'ny maresaka fanivelany sika. Ampolo ireo olona namony any amin'ireo mpanao fivahiniana masina ny Lameka vokatry ny hafanambe any Arabia Saoudite. Laza isaorotany fa 4 ireo teratany maty vokatry izany hafanana izany ary 7 hafa tsy hita popoka hatramin'izao. Laza ankoatr'izay Iran sy Senegal fa misy teratanin'izy ireo koa namony any fa tsy fantatra ny antony. Mahatratra 5 degré C ny maripana ny toerana androany. Ity no maripana ambony indrindra hatramin'ny nanombon'ny Hajj any toerana. Laza ny ministry ny fahasalamana saoudiana tao amin'ny fahitalavitra zakana ela ekparia fa tsy tokony hitanandro ro panatanteraka fivahinina masina, tsy tokony voakan'ny trano amin'ny fotoanan'ny danikandro be ihany koa izy ireo. Raha tsy maintsy voakan'ny trano dia tokony hitondra elo. Ankoatr'izay ny laza ity ministry ny fahasalamana saoudiana ity fa mila misotro rano betsaka ihany koa ro panatanteraka fivahinina masina. Nanao fianaina ny androany amin'ny mahafilom-pirenena azy aty Afrika Atsimo ny filoha Cyril Ramaphosa. Olona narivo no niatrika izany ka maranisa tamin'izany ny mpitolona avy amin'ny antokony fitondrana ANC. Fianainana nataony manoloana ny trano fiasan'ny filoha Union Building natao Pretoria renivohitra ara-toekareny Afrika Atsimo. Nampana tena rivo-baovao an'ny vahoaka afrikanina tatsimo ny filoha Ramaphosa amin'izao fe-potoana fiasan'ny faharoa izao. Nampana tena ity filoha ity fa hanorina fiarahamonina sy ny fitofi vina nekiny tsy fahaombiazany tamin'ny lafinjavatra sasany ihany koa tamin'ny fe-potoana fiasan'ny voalohany ny filoha afrikanina tatsimo. Nanosy ny fifanarahana fifanampiana ara-tafika i Korea Varatra sy Rosia raha sanatria ka izy ny fanafiana ireto firenena iroa reto ataony tandrefana. Laza ny filoha koreanina tavaratra Kim Jong-un fa fifanarahana ho an'ny avy sy ny fandriam-pahalemana izao vita sinoa izao. Nanambara kosa ny filoha Vladimir Putinina fa manana zoa andray fepetra ho fiarovana ny firenena i Pyongyang. Nanamafy ankoatr'izay ny filoha rosianina fa fiara-miasa ara-teknika sy ara-tafika ny misy eo amin'ny Korea Varatra sy Rosia tsy adinon'ny filoha rosianina ihany koa ny saotra ny filoha koreanina tavaratra tamin'ny fanohanany any Rosia amin'ny ady fanaovany amin'ny Ukraine. Manany amin'ny fampitanina teknôlôjia vaovao sy fahaiza manao ara-tafika ho an'ny Korea va amin'ny Rosia ny firenena tandrefana ho takalo ny fanomezana fitaovam-piadiana va amin'ny Korea ho an'ny Rosia. Marihana fa hatramin'ny anombohan'ny ady any Ukraine ny 20 Febroary 2024 dia tsy mitsahatra mifanakaiky Mosko sy Pyongyang manoloana ny ambaran'izy ireo tsindry ataon'ny tandrefana. Farany dia nanao fihetsiketsehana tao andrenivohitra Argentina omaly ireo ray aman-drenindreo voatazona ponja sy mpiarin'ny zon'olombelona any toerana. Nitaky ny famitsorana ireo olona misy 5 no tanana ponja taorin'ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo ny herinandro teo manoloana ny lapan'ny kongresy. Tsaivina fa fitakin'ireto manao fihetsiketsehana ny herinandro ambony teo reto ny fanoerana ny tolokevitra fanarenana ara-toekarena narosony filoha Javier Millet. Marihana fa misy sahatelo amin'ny 30 ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborona ny herinandro ambony ka ny 7 tamin'izy ireo nefa navotsitra. Fiampangana ireo olona 5 mbola tanana ponjy ireo mony hoe fikotrehana fanakorotanana ny anjom-panjakana fanakorotanana ny manam-pahefana nandritra ny fivorian'ny parlementa ary ny herisetra natao tamin'izy ireo. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity isaorana anao ny fanjohina izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka rahampitso maraina amin'ny 7 mandrapitafa amin'izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy.